11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U protekle nedelji, pa bilo je dosta zanimljivih kulturnih događaja. Počela su dva festivala, još uvek traju. Jedan je onaj bez prevoda u Užicu, 24. Jugoslovenski pozorišni festival. Druga je 15. slobodna zona, nekoliko izložbi je tu bilo. I bilo je teško u stvari odlučiti se kako ih nekako postaviti da bi mogle da uđu u ovu emisiju, a i nekoliko premijerno izvedenih kompozicija naših kompozitora, nisam rekla ono što je najvažnije. Gošća današnje emisije Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
69 godine Muzeja primenjene umetnosti i kao i uvek jedna velika studijska izložba. Čini mi se da vi svake godine nekako birate iz druge kolekcije da predstavite tu studijsku izložbu, ovog puta je Moda u modernoj Srbiji.
Pa jeste, to je već tradicija da u Muzeju primenjene umetnosti za proslavu Dana muzeja pripremamo veliku tematsku ili studijsku izložbu. I pošto imamo dosta različitih zbirki sa različitim vrstama materijala i da kažem i dovoljno kustosa koji se bave tim materijalima, onda u našim petogodišnjim planovima predviđamo unapred teme tih studijskih izložbi posvećenih danu muzeja i u tom smislu onda svake godine dolazi nova tema i nastojimo da nekako ravnomerno se prikažu u tim intervalima.
Kod prilike koliko dođe na recimo kostim, arhitekturu, svaka sedma, osma godina?
Pa dođe i mnogo više za neke sektore. Recimo za baš ovaj sektor i izložbu koja je ove godine otvorena povodom Dana muzeja moda u modernoj Srbiji, znači on tretira period 19. i početak 20. veka, izložba relevantna i vrlo vredna bila je pre bilo je 80. godine, htjela sam da kažem 30 godina, ali znači više da. Od toga. U međuvremenu su se dešavale još izložbe posvećene modi, ali drugim periodima mode, tako da znači ovaj period je osvetljen i postavljen 80. godina. Naravno, postoji istraživanje rada, ovo je sad jedno novo tumačenje novih kustosa, naravno na bazi i standardu koje su postavile te prve generacije kustosa koje su radile 60. 70. godina u muzeju.
69 godine kada smo ulazili u studio, slatka je godina, jako lepo zvuči, a u suštini uvertira za tu pa veliku godišnjicu 70 godina muzeja.
Pa jeste, da, mi pripremamo sledeće godine 70 godina, to je jubilej veliki Muzeja primenjene umetnosti i u tom kontekstu će biti nešto drugačije ta proslava Dana muzeja, već smo u nekim pripremama, a intenzivno kreću evo odmah u krajem novembra. Za sledeću godinu, znači pripremamo, pošto zbog nedostatka prostora muzej nije u mogućnosti da prikaže sve ono čime raspolaže. Zato se i pojavljaju ta velika iznenađenja kada pravimo te studijske izložbe i kad pokazuje materijal koji je skriven od posetilaca koji se nalazi u depoima, jer naša stalna postavka uglavnom je po broju namještaj zastupljen, jer opet zbog nedostatka prostora
nemate
smo
gde da ga stavite, uslovljeni pa je najbolje da se izloči.
Jeste, i to su sve eto, ti neki uslovi koji određuju i pokazivanje i prikazivanje materijala. Tako da smo u planu je znači, da prikažemo sve ono najbitnije, najznačajnije iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti i retko su vidljivi periodi, ono što mi zovemo još uvek, mada pogrešno, savremena primenjena umetnost, taj odsek koji tretira materijal od 50. godina do danas, on je već istorijski, recimo taj drugi deo 20. veka, znači to praktično je neprepoznatljivo i ljudi ne znaju da mi to baštinim. Nekako istorijski sektor je u prvom planu na toj stalnoj postavci, a izložbe koje se smenjuju, oni tretiraju različite periode i prati savremeno i dosta tu arhitektura, pošto je svake godine sa salonom arhitekture i razne
druge. I bilo
drugi...
je nekoliko, ja mislim, izuzetno važnih izložbi, jer mi nemamo muzej arhitekture, ne, tako da, da generalno muzej primenjene i nekada ponekad je i muzej savremene u stvari vršio, ne znam nijakako, ulogu jeste, onoga jeste. Što bi trebalo da bude muzej arhitekture.
Jeste, i ono što je najvažnije... To sam istakla na samom otvaranju, znači i uvek volim to da istaknem i da kažem, u ovih 69 godina muzej u kontinuitetu radi, znači to je jako važno, očuvanje kontinuitet rada, to kažem u svetlosti nekih prekida zbog rekonstrukcije različitih drugih...
Mislite na muzej primenjeni narodni i muzej narodni, da?
Da, muzej savremeni narodni muzej, da. Pa onda drugi neki muzeji koji nisu uopšte imali prostore, kao što je recimo Istorijski muzej Srbije koji danas nema neku ozbiljne prostore za postavku.
Pa i muzej grada Beograda se dosta muči.
A posebno muzej grada Beograda koji je među najstarijim našim muzejima, a koji zaista nema postavku stalnu i nikakvu u stvari svoje fondu iz Konaka Kneginje Ljubice koji ima jednu drugačiju funkciju.
I koji na kraju krajeva vrlo često isto tako što vi kažete sa nameštajem, on ima ambijentalnu jednu vrlo interesantnu, ali generalno on ima mnogo više, sam uzima isto tako mnogo više eksponata i onoga što
i
bi mogo da prikaš.
I vrednih fondova,
da.
Mislim, koje su zaista nevidljivi, a eto, grad Beograd ima toliku tradiciju, istoriju i taj muzej baštini i mogo bi da sve to da dokumentuje na verodostojan način. U stvari to jeste problem svih naših muzeja, ali muzej primenjene umetnosti u svim ovim transformacijama od osnivanja do danas on radi u kontinuitetu i možda 90-ih je bilo malo onako priglušeniji rad, jeste. Ali s druge strane od 2000, evo već skoro dve decenije mi zaista radimo i trudimo se da stalno napređujemo svoj rad u datim uslovima koji nisu baš jednostavni i mislim da se to i vidi i prepoznaje. I mislim da je jako važno to očuvanje delatnosti i zbog kontinuiteta rada, navika radnih kustosa, održavanja jedne mobilnosti i jedne prostoradne, ajde da kažem i discipline celog kolektiva da bi se moglo razvijati, jer ako vi ne radite ne možete ni napredovati u stvari.
Negde me vi podsjećate, iako ste u nešto boljoj poziciji nego dizajn muzeja u Londonu koji je bio od negde od 90. u izuzetno maloj zgradi, on se sada preselio pre godinu dana u jednu rekonstruisanu zgradu koja je iz sredine 50. godina prošlog veka i negde mi se čini da je procvetao muzej, ne u smislu programa, nego odjednom je u stanju da se, to jest postoji prostorna mogućnost da se prikaže sve ono što se ima. S druge strane, meni se čini da muzej primenjene umetnosti ima toliko kolekcija, ja ih zovem tako, ili departmana, jeste, da. Da nekako ne znate šta biste pre.
Pa jeste, mislim, to je vrlo raznorodan muzej. Imamo zbirke metal i nakit, zatim porcelan i staklo, pa onda tekstil koji podrazumeva i modu i razne druge vrste tekstila, tapiserije i savremene tapiserije i istorijske tapiserije. Zatim imamo sve ono što se tiče nekog grafičkog dizajna, staru retku knjigu, fotografije i sve to onda u savremenom odseku koji tretira, kao što sam rekla, period od posle Drugog svetskog rata do danas. Tako da je to preko 37.000 predmeta, tako da je to jako, jako veliki broj predmeta s obzirom na naše prostore koji muzej eto, je smešten u zgradi od 50. godine. To je palata u centru Beograda, Vuka Karadžića 18, ja mislim da mnogi već znaju tu adresu.
Sada je u pešačkoj zoni, što jeste, čini mi se sada. Da vam baš nije najlakše kada organizujete ili kad postavljate izložbu.
Pa nije bilo ni ranije, zato i kad nismo bili u pešačkoj zoni, jer je to bila prometna ulica, Vuka Karadžića taj deo i sa parkinzima sa strane, tako da nikako nismo mogli Morali smo uvijek da dežuramo, da rezervišemo mesto, to je bilo onako prava avantura kad su stizali materijali. Mi imamo samo jedan ulaz za sve potrebe.
Praktično, jer je to zgrada koja inače bila stambena palata, jeste, je bila stambena zgrada.
Da. Jeste, i nikada nije, to je ono što je možda bilo i nemoguće i teško, ali i tih nekih rekonstrukcija koje su se dešavale 70. godina, enterijerska rekonstrukcija, ona nikada nije po svim pravilima i mogućnostima taj prostor preuredila za funkcionisanje muzejske institucije, i to je također jedan veliki problem naših institucija, izuzev sad ova dva muzeja koji su rekonstruisani, Muzej savremene koji je rađen namjenski za muzej, on je jedan od retkih kao Muzej 25. maj, a Narodni muzej, banka, i ja mislim da i oni danas u sve ovo preuređenje, da kažem, ili rekonstrukciju, adaptaciju, on još uvijek ne ispunjava, onda su ispunjavali prostorno nedovoljno za jedan savremeni muzej, i on isto ima taj problem prijema izložbi, jer isto nema prostora.
Da, i on je blizu te, nazovimo je, pešačke zone.
Da, da.
Muzika.
Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you call and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen. More to life than sex appeal, but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity, she's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality, and she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a belle new belle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, looking mean. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man?
Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, Radoš Mitrović danas govori o, pa čini mi se do sad nismo ovako, 8 premijera domaćih koncerata, domaćih autora, znači 8 kompozicija u 2 koncerta, je li tako otprilike? Radoše, dobar dan.
Jesu, dobar dan. Da, imali smo prilike prošle nedelje da prisustvujemo koncertima ansambla Metamorfozis i simfoničnog orkestra RTS-a, koji su predstavili, kao što ste rekli, veliki broj dela savremenih domaćih autora. Pre svega, koncert ansambla Metamorfozis je obuhvatio isključivo u okviru programa dela savremenih autora. Mogli smo čuti najraznorodnije poetike i stilske pristupe od nešto neoklasičnijeg, da kažemo, izraza Ane Krstajić, koje je izraženo u delu Marko, ili Dragane Jovanović, Metamorfolija, Nataše Bogojević i delu Renovata Folija, Aleksandre Vrebalov u kompoziciji Echolocations, do nešto, hajde kažemo, uslovno rečeno, eksperimentalnijeg zvuka, u smislu da se autori trudili zapravo da predstave različite aspekte sonornosti ansambla, poput dela Plakt Maje Bosnić ili Praznina Davida Mastikosa, a to je bilo i delo The Madness Lazara Đorđevića, mladog kompozitora koji je predstavio jedno opsežno ostvarenje za violu i gudače, nešto retkije harmonije. U svakom slučaju, dakle, čuli smo i dela nekih neafirmisanih i apsolutno afirmisanih i poznatih kompozitora. S jedne strane, to je ta mladalačka, uslovno rečeno, želja za istraživanjem koja je bila prisutna. S druge strane, idiosinkratični izrazi autora koji već imaju izgrađene karijere. Izvolio se po meni delo Aleksandra Vrebalov, na primjer Echolocations, budući da kompozitorka već ima svojstven stil, prepoznatljiv, ona se trudi zapravo da kroz svoje dela istraži zvuk i uvek zapravo stvara jednu specifičnu, kontemplativnu, često meditativnu atmosferu, specifičnom upotrebom zapravo ansambla, i to smo mogli čujemo u ovoj kompoziciji koja inače odlično, zaista tonski, u potpunosti besprekorno čisto izvojom ansambla Metamorfozis, predvođen Sašom Mirkovićem, violistom koji već godinama promoviše srpsku muziku kako samostalno, tako i kroz ovaj ansambl.
Recimo ovako, Radoše, La Folija, to je nekako, ili La Folija, ili kako bi smo je to nazvali, negde ceo koncert svih sedam autora se nekako pod tim imenom postavila. U stvari, da li je to nekako istraživanje o toj jednoj vrlo interesantnoj temi koja se dosta često koristila u baroku?
Da, nisu sva dela inspirisana.
Ali su ga ipak stavili.
Ali da, jeste. Neka, poput dela Nataše Bogović i Dragana Jovanović, jesu inspirisane tom temom. Da, jeste veoma zanimljiva ideja, ali kažem, tu je bilo i kompozicija koje su premijerno izvedene, ali one koje nisu, recimo Echolocations je već bilo izvedeno delo, tako da je bio raznolik program. Uh-huh. A inače, ansambl Metamorfozis voli da svoje koncerte na neki način tematski objedini. Sad to je što se tiče tog koncerta.
Drugi je bio na Kolarcu, premijera dela Milane Milošević ka oblacima, i tu je nekako nešto novo, ubačena je elektronika. Ovo je bio konkursni rad, 2018. je komponovana, prva nagrada.
Jeste, da. Pre svega treba reći da Svojski orkestar RDS-a je raspisao konkurs za nova dela, mislim da se negde čak oko 90 autora javilo na taj konkurs, što jeste odlična prilika za pre svega mlade umetnike da čuju svoje kompozicije. Recimo, ovo delo Milane Milošević je prvi put izvedeno i ona je imala prvi put priliku da svoj studentski rad zapravo čuje uživo, što je retkost. Obično se na ispitima na fakultetu muzičke umetnosti orkestarske kompozicije reprodukuju putem elektronskog medija uglavnom. Nemaju studenti prilike često da dođu u direktan kontakt i da sarađuju sa orkestrom, tako da je ovo zaista velika stvar za njih. Što se tiče konkretno dela, dakle, to jeste jedno studentsko ostvarenje i ono i čuje se.
U tom smislu da nije dovoljno nekako ispeglano ili istesano.
Da. Dobar termin ste upotrebili. Jednostavno, s jedne strane se čuje se prednosti, kažemo, te mladlačke želje za istraživanjem zvuka, za nečim novim, pa je da, tako potrebni, recimo, elektronski mediji. Međutim, sa druge strane, čuje se i određene mane ili, slovno rečeno, nedostaci kompoziciji, u smislu da je primjetno bilo nepoznavanje možda dovoljno orkestarskog medija, to jest neiskustvo rada sa velikim ansamblom, što je veoma važno, tako da je potencijal iskorištavanja ansambla ostao prosto nedovoljno izražen. Sa druge strane, tu je i taj elektronski medij koji nekako se nije organski uklopio u samo dramaturgiju dela, a dramaturgija je bila poprilično statična, dakle nedostajalo je određene nit koja bi povezivala odseke, nedostajalo je zapravo kreiranje jedne šire dramaturgije.
Ali je bilo vrlo dobro ako je prvo mesto dobilo.
Tako je, kažem, to su neki uslovno rečeno mane. S druge strane, delo pokazuje zapravo potencijal mogućnosti razvoja, pokazuje potencijal pre svega same autorke i to se vidi u toj želji da ona formuliše neki svoj autentičan izraz. Ona zapravo i na neki način namerno nije iskoristila celokupan orkestar, nego se igrala sa pojedinim zvukovima instrumenta, pokušavala je zapravo da kreira jednu specifičnu zvučnu sliku i to je zapravo i uspelo. Tako da u tom smislu možemo kažemo da je kompozicija bila nejednakog možda kvaliteta od početka do kraja, međutim ona i sa druge strane to jeste činjenica da delo može da deluje kao neka orkestarska skica, uslovno rečeno, ili da je deo neke veće orkestarske, to jest kompozicije, ali, kažem, vidi se snažan potencijal mlade autorki, kažem, velika je stvar zapravo što je Simfonijski orkestar RTS uopšte pružio priliku kompozitorki koja je inače 92. godište da se izvede kompozicija i to u velikoj sali Kovačeve zadužbine, što je zaista na svaku pohvalu.
Ali da li to znači, Radoš, da, ako smijem da pitam, da može da se to delo doradi kad je premijerno izvedeno pa se vide nekakve neravnine i mane, da li ona može u kasnijem, recimo, radu sa s orkestrom da to doradi i uopšte da li je običaj da se to delo još koji put izvede, osim sada premijerno jer je dobila nagradu?
Da, kod nas obično nije običaj da se takve dela opet izvedu, nažalost, inače naravno, ali što se tiče dorađivanja, naravno, kompozitori od uvek su više puta se vraćali na određena svoje dela i postoje mnoge verzije brojnih simfonija i tako dalje. Znam se, recimo, da je Bruckner više puta komponovao svoje dela, uništavao određene verzije, prepravljao i tako dalje. Tako da to jeste nešto što je moguće i uopšte novi kompozitori jednostavno tako i funkcionišu, prosto to je jedan neprestan proces kroz koji oni prolaze, stalno se vraćajući na određene kompozicije, istražujući, vraćajući se recimo na neke teme koje su njima bliske i tako dalje, razrađujući neka stara dela, pišući verzije za različite ansamble, tako da pretpostavljam da će se to desiti i nadam se da će se to desiti sa ovim delom.
Dobro, kakvi su nam kompozitori?
Kompozitori su zapravo veoma dobri. Pre svega mi imamo dobru školu, niz kompozitora koji su veoma aktivni kod nas, rade na Fakultetu muzičke umetnosti i oni produkuju zaista kvalitetne, mahom kvalitetne kompozitore. Ono što jeste odlika, rekao bih, naše škole, to je da prosto profesori dopuštaju studentima da istražuje i to je nešto što jeste pohvalno i da sami grade neki svoj stil. Tako da zaista danas što se tiče mladih autora imamo zaista najrazličitije izraze i pristupe. Dakle, od nekog neoklasičnijeg akademskog jezika, što je apsolutno legitimno, pogotovo u današnjem trenutku u kome se nalazi umetnost, to je da je prosto da ne postoji više neka dominanta, ranije to bio postmodernizam.
Danas je sve dozvoljeno, pa imamo i sve. Ili tako?
Tako je, prosto sada se postmodernizam i završio na neki način, tako dolazimo u jedno novo doba gde je sve apsolutno moguće i to se odražava i na poetike kompozitora, dakle imamo sve od neoklasicizma do neoavangarde, što je zaista impresivan dijapazon različitih izraženih na pristupu.
Radoše, hvala. Radoš Mitrović, od dva koncerta i 8 premijera dela domaćih kompozitora. Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti u studiju, 69 godina Muzeja primenjene umetnosti. Uvek grešim, dodam, da li je primenjene ili primenjenih. Nisam jedina, ja mislim, koja je stalno...
Da,
bez obzira koliko sam, recimo, familijarna sa tim muzejem.
Pa da, mnogi to greše zato što zabunu unosi fakultet primenjenih umetnosti. On je primenjenih, a mi smo primenjene umetnosti. I čak i kad se prevodi, kada nam dolazi, iako piše u jednini i na engleskom, često puta kada dobijamo neke pošiljke ili nešto, pišu u množini isto to primenjenih umetnosti, jer verovatno nije uobičajeno muzej primenjene u jednini, da, ali kad... muzej se tako zove, muzej primenjene umetnosti.
Koliko je, vi imate vrlo različiti programa, imate razgovore, uvek kad je neka izložba, vođenje, razgovore, diskusije, prezentacije, bilo nekih koncerata?
Pa...
U stvari, koliko su akustične sale, gornji prostori koji su, čini mi se, salonski, stambeni, možda imaju bolju akustiku, ali da nije se praktično mislilo ili koristio muzej?
Pa ne u pravoj meri za koncentriranje ili za neku muziku. Imali smo neke muzičke programe prilikom prigodne, prilikom otvaranja. Bilo je ideja, čak i u jedno vreme postoji i klavir, bilo je nekih ideja da se to oživi, ali zaista nije zaživilo, nego eto tako, od izložbe do izložbe, od otvaranja do otvaranja, bilo je razne vrste muzike. Ovo je zavisno od teme izložbe i naravno imamo uvek dečje horove kada se otvara dečji oktobarski salon.
I uvek imate i te izložbe koje na neki način prate ili što je diplomske izložbe muzeja, u stvari studenata primenjenih umetnosti, ili taj dečji oktobarski salon. Negde otvarate muzej za druge aktivnosti koje nisu isključivo vezane za ono što je, recimo, posao muzeja vašeg?
Pa, da, to je, što se tiče saradnje sa Fakultetom primenjenih umetnosti, to je dugogodišnja saradnja i muzej i fakultet. Fakultet je malo stariji, on je, mislim, 49. osnovan. Oni su tako kao neke paralelne institucije i nastajale i sarađivale sa tom idejom. I to je prirodna jedna veza i saradnja, ne samo kroz te diplomske izložbe koje se organizuju svake godine tokom letnjih meseci gde se predstavljaju studenti, nego i tokom godine kada se rade neki drugi programi sa fakultetom. Što se tiče Dečjeg oktobarskog salona, to je manifestacija baš Muzeja primenjene umetnosti koja je, bio više od 50 godina od osnivanja, kako postoji ta institucija, i zaista ima veliku ulogu u negovanju likovne kulture sa akcentom na primenjenim umetnostima. Kod i školske dece, predškolske dece, vrlo razvijene radioničke programe imamo, vrlo uspešne, i saradnju od nastanka tog salona se radilo i na tim programima, poslednjih godina još intenzivnije, i divno je kada dođu neki već priznati umetnici koji kažu ja sam
počeo na
dečjem oktobarskom salonu, ili neko ko nije nastavio neku umetničku karijeru, ali na taj način se vezao i postao prijatelj Muzeja primenjene umetnosti i ima tako neke divne, jednu bitnu epizodu u svom odrastanju.
Koliko ljudi Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
95 godina sa vama, mi smo... Pa nešto kraće, Radio Beograd 2, to je drugi program Radio Beograd, emisija U prvih pet. Gošća je Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti. 69 godina je muzeja, ali niste ni vi kratko u muzeju. Negde vaš životni ili vaš profesionalni vek je skoro sav u muzejima.
Pa jeste, evo, ja sam od 2002. godine... u muzeju.
To znači skoro...
Pa evo 20 godina, bliži se 20 godina, da. I to je zaista brzo prošlo. Došla sam u muzej kao kustos odseka za arhitekturu i urbanizam i kustos salona arhitekture, manifestacije koju muzej od 74. godine kao najmlađi odsek i najmlađu manifestaciju u nastanku nego eto već više od 40 godina.
O tome ćemo i o izložbama koje su vezane i za arhitektura, čini mi se i za kostim, kada porazgovaram sa Aleksandrom Glovacki, koja je na festivalu bez prevoda. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
I
dobar dan.
Kako je to bez prevoda u Užicu, ovaj festival nekako...
U Užicu je uvek fantastično. Festival bez prevoda je već 24. godinu se održava, dakle podrazumeva predstave iz onih ex-EU republika, odnosno danas država sa kojima nam ne treba prevod, znači Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna. Pozorišta odatle gostuju. I možda na samom početku, mada obično izbegavam da govorimo o financijama, ali ipak da je festival sa početnih 7 miliona, odnosno sa nekadašnjih 7 miliona koliko je dobijao od ministarstva, spao na 2,5 miliona. Prema tome ta gostovanja su u svakom slučaju mislim jako otežana.
Da li to znači da se imali... da gledamo predstave koje su recimo sa manjim ansamblom, skromnijeg, ajde da kažem, scenografije, kostimografije, da li to utiče?
Pa to bi, nisam razmišljala na taj način, mislim da je samo smanjen broj predstava koje dolaze iz inostranstva. To bi trebalo sa Bojanom Munjinom razgovarati, kakve su mu našim kritičarem, i to je, da, to je zanimljivo pitanje, da li ima neka ograničenja kada bira predstave. Ono što, kažem, što je vidljivo i što može svako ko gleda malo više van Srbije predstave da shvati da je ipak manji broj od onoga što bi moglo da dođe i što bi sigurno užičkoj publici bilo zanimljivo. Tako da smo ove godine imali samo dve predstave iz Bosne i Hercegovine i jedna dolazi iz Hrvatske. Da, upravo si Snežana, ta iz Hrvatske manjeg obima zaista. Međutim, to je odlično. To je zaista jedna sjajna predstava koju je naš Boris Liješević režirao po romanu jednog od najzanimljivijih hrvatskih savremenih pisaca Damira Karakaša, zove se Blue Moon, kazališta Kerempuh iz Zagreba. Ja bih jako volela da oni dođu u Beograd, mislim da je to značajna predstava na više nivoa.
S jedne strane činim...
Šta te još zanima?
Zanima me razgovori prvo s jedne strane, s druge strane me zanima način te predstave koje dolaze, znači iz Bosne i Hrvatske, koliko onda one prođu kada su već došle i prešle toliki put, recimo do Beograda, Novog Sada, Niša, ima li tu još nekakvih onda putovanja?
Dalje, misliš od festivala? Da. Pa retko, zato što su to odvojene, pa eto, to je sve birokratija zapravo, zato što su to odvojene financije. Dakle, kada festival konkuriše, on konkuriše iz posebne vreće, da tako kažem, a gostovanja se finansiraju sa druge strane, isto iz ministarstva, ali znači postoji druga kasa. Eto, tako da je to onda teško uklopiti.
Dobro, ovaj festival... Kakav je, ti si ih videla do sada, pa priličan broj. Gde bi ga stavila?
Yes,
po kvalitetu, yes. Po dometu, po temama, po onome što je aktuelno u današnjem društvu, a mi vidimo kroz predstavu malo na drugačiji način.
Mislim da Munjin kao koselektor i možda onaj značajniji selektor u smislu da više putuje u odnosu na Zorana Stamatovića, direktora pozorišta koji takođe odlučuje o programu. Mislim da Munjin predlaže da ima jedan klasični pristup, dakle, što možda publici odgovara. Pazi, moguće da publika upravo zadovoljna takvim načinom. Dakle, to su one klasičnije predstave, te ćemo, evo, mislim, bit će jasno iz naslova ove godine, to je dva puta jugoslovensko dramsko sa Lorencačom i Vratom od stakla, zatim tu je Tartif, SNP-a i Sombora.
Kavkaski krug kredom. Sećaš li se Doli Bell? Nisam sigurna da li Nečista krv jeste, recimo, može se uzeti kao Narodnog pozorišta iz Beograda.
Kao malo druga. Da, da. Ma, malo drugačija i dobila je najmanju ocenu publike, zaista. 4.40 za sada vodi Vrat od stakla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a odmah mu za vratom diše Lorencaccio Jugoslovenskog dramskog. Da kažem, možda večera se igra Kafkaski krug kredom Narodnog pozorišta Sarajevo i scene MES. To je tekst Bertolda Brehta u režiji Paula Mađelija. Sutra takmičarski deo zatvara taj Blue Moon koji sam pominjala, kazališta Kerempuh iz Zagreba, a u utorak se festival završava dodelom nagrada, 11 Ardaliona se dodeljuje, a u čast nagrađenih Narodno pozorište Užice igra svoju predstavu Kako život po tekstu Nine Mitrović, režirao Slavenko Saletović.
Da li je
bilo je naravno i pratećeg programa zanimljivog, dakle to su izložbe, to su promocije knjige, promocije našeg serijala Teatrologike RTS-ovog koji radi Olivera Milošević, a završit će se taj deo programa večera s projekcijom filmova umetnika iz kolekcije Oktobarskog salona, razgovor sa autorima ovog projekta, a umetnici čije će filmove Užičani moći da vide su Milica Tomić, Gordana Anđelić Galić i Bojan Fajfrić.
Kako ti procenjuješ važnost ovog festivala?
Ovaj festival je značajan na prvom mestu što je bio prvi, što je probio tu barijeru i što je njegov podnaslov ove godine junak našeg doba, a reditelj Branislav Mićunović je na otvaranju rekao da je ovaj festival junak našeg doba. Dakle, probio je hrabro vrata, bilo je tu svakakvih udara, jasno ti je i sa leve i sa desne strane, zašto opet jugoslovenski, zašto i tako dalje, mislim da je to potpuno jedno besmisleno i politizovano pitanje. Ono što je značajno da se sada poslednjih godina, sada to postaje i in vrlo i moderno, dakle javljaju se novi festivali koji imaju za cilj regionalnu povezanost, pa i malo šire od toga. Eto, od prošle godine Niški festival, zatim u decembru nam počinje novi festival u Beogradskom dramskom koji ima slični koncept, mislim da što više, to bolje. Zašto festivali? Da samo to kažem, zato što još uvek, upravo iz tih birokratskih razloga, iz tih razloga finansiranja, pozorišta mnogo lakše obezbeđuju gostovanja i zapravo širi program za svoju publiku lokalnu, zahvaljujući festivalima, nego što mogu da se organizuju gostovanje. Što je nonsens, jer bi jedno gostovanje moglo, naravno, upravo kao što si pomenula, da obiđe 5 gradova u Srbiji i da se vrati i da se troškovi podele. Valjda ćemo doći i do te pameti jednog dana.
Aleksandra Glovacki iz Užica o 24. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda ili Ko je junak našeg doba. Ljiljana Abramović-Miletić, pitah ja koliko ste dugo u muzeju. Muzej takođe organizuje ili ima izložbe kostima. Ja se sećam jedne vrlo interesantne izložbe operskih kostima. Ili uopšte vi imate i tu vrstu na neki način kostima ili odeće ili tekstila ili u kojoj je već to kolekciji ili...
Ne, da.
Ovo je bilo gostovanje, koliko se
da,
ja sećam.
Da, to je bila gostujuća izložba muzeja iz Rijeke.
Jeste.
Ali muzej ne kolekcionira kostim i scenski dizajn i uopšte...
Ono, imamo muzej pozorišne
imamo
umetnosti.
Jeste, i ja mislim da postoji jedan ogranak muzeja u okviru Narodnog pozorišta,
jeste,
njihovog
postoji.
Muzeja koji se bave znači pozorištem, istorijom pozorišta.
Ali isto ima izložbi u muzeju primenjene.
Ali ima, dešava se, ali su ređe. I ono što povezuje rad muzeja sa pozorištem i, da kažem, sa scenskim dizajnom, to je 90-ih, to su bile manifestacije Justeta, a u novije vreme smo u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka i Odsekom za scenski dizajn sarađivali na organizaciji Praškog kvadrijenala i nacionalnog nastupa Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu, znači jednom manifestaciji koja se bavi pozorištem i pre svega scenskim dizajnom i scenografijom.
U velikoj meri negde tu ima raznih preklapanja. Praškog kvadrijenala ima veze i sa arhitekturom i sa pozorištem i sa na neki način ispitivanjem onoga što je sada nekako neuralgično u društvu, i čini mi se da je ta vaša saradnja sa kvadrijenalom na neki način pokazala koliko je, koliko ima mogućnosti ili koliko je multivalentan sad uzivam jedan hemijski ovaj termin, ono što može da bude delatnost muzeja primenjena.
Pa jeste, i neka ideja postoji praktično iz koja bi trebalo da proistekne iz te saradnje, kad već nije ranije, kada je muzej sa Justetom radio 90. godine, kad su pravljeni veliki programi i izložba Justeta u muzeju. Da, postoji ideja da se osnuje i kolekcija posvećena scenografiji, scenskom dizajnu. To je sada zaista jedna grana koja se razvija i prevazilazi tu jednovalentno, da sada koristimo taj hemijski, da kažem, ovaj, termine. Samo pozorišne scene, ona mnogo izlazi iz tog formata i ovogodišnje Praško kvadrinale je to i pokazalo, sve te tendencije koje prosto kao jedna posebna grana u tom pozorišnom formiranju pozorišnog čina i pozorišne predstave je jako važna.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley del retiro.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Ljiljana Abramović Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti. Kada ste završavali istoriju umetnosti, svako od nas, ili kad je na kraju školovanja, ima nekakvu ideju šta će raditi, ili ima snove, možda više nego ideju. Šta ste vi želeli i šta ste dobili od onoga što je, recimo, posao ili profesija istoričarke umetnosti?
Da, pa tako gledano, ovaj, možda iz, sigurno nisam imala ovako jasno definisane
snove. Niste očekivali ćete biti direktorka, to sigurno, to ne krenemo. Da.
Da, da, i mislim baš u ovom muzeju, ili nisam imala konkretnu ideju u kom muzeju, ali ono što je mene rukovodilo, ja sam vrlo rano se opredelila za istraživanje istorije arhitekture, i to je istorije arhitekture 20. veka ili novije srpske arhitekture, kako mi kažemo. I to je bila neka volja. Sa te strane, ako posmatram, ja zaista mogu da kažem da sam, ovaj, možda ne u potpunosti sve svoje ambicije i snove ispunila kako sam možda zamislila, ali u velikoj meri. I zaista neočekivano su došle neke prilike koje se samo poželiti mogu, koje su idealne za nekoga ko se bavi tom oblašću, a vrlo mali broj ljudi se bavi istorijom arhitekture, a koji su istoričari umjetnosti.
Da, to se više nekako bave arhitekti, ali kod nas to još uvek nije toliko definisano baš.
Da, u stvari se malo istoričara umjetnosti, u posljednjih recimo deceniju je ta katedra na istoriji umjetnosti se bavi i nekim novim istraživanjima novih perioda, pre svega međuratnog perioda, a sad malo se zahvata i ovaj period posle Drugog svjetskog rata i bit će sad sve više zato što ova izložba u MOMI o jugoslovenskoj arhitekturi socijalističkoj je, mislim, otvorila, vidim da ne samo naša sredina, nego u Hrvatskoj i drugim sredinama
jeste, pomerila se bavi, nekako
pomerila
ljude,
i granice, da. Jeste. A što se tiče nekog inicijalnog bavljanja istorijom umetnosti, moja velika ljubav je slikarstvo. I to su bile neke prve ona najranije opredeljenja i usmerenja kroz od možda prenaučila crtati nego pisati i to su bile neke vodilje koje su me vukle ka istoriji umetnosti. I to neko razumevanje svega toga što umetnost predstavlja, a arhitektura je također jedna složena disciplina koja nije samo umetnost, ali jeste u najvećim svojim dometima. Je
ona 3%, 3% je umetnost.
Vrhunska umetnost se uvršćuje i ona, kada govorimo o arhitekturi, mislim da je zgodno citirati našeg velikog arhitektu Alekseja Brkića koji je radio 50. godina do 70. a umro je 99. godine, da zamislimo planetu Zemlju bez arhitekture, bez arhitektonskih dela, znači nećemo imati civilizaciju. Arhitektura je najneposrednije povezana baš sa civilizacijama i ona u mnogome definiše sve ono što čine naše živote kroz istoriju.
Na neki način i one izložbe koje ste vi radili, a čini mi se da je vrlo dobro zapamćena ona priča o Beogradu ili moderni Beograda ili ta neka, to je deo koji je u suštini, ono što rekao ste, relativno malo bio istražen, sada je to nekako zamajac krenuo i to ne iz ovih prostora, nego nam je trebao Njujork da bismo mi shvatili šta imamo kod kuće.
Pa da, to nije samo priča kada je arhitektura u pitanju. Ja mislim da u mnogim oblastima tek potvrde koje dođu iz inostranstva sa relevantnih institucija, onda to kod nas nekako lakše može da se prihvati da je vredno i da počnemo tako da posmatramo te oblasti. Da, kad 2015. je bila izložba Mapiranje identiteta Beograda i to je izložba koja je tretirala period od 1919. do 2015. i zaista obuhvatila sve te segmente arhitekture Beograda. Moj fokus je bio na onome što je modernizam, a da je u nekim ranijim periodima do 50. godine identitet beogradske arhitekture nastajao i pod uticajima mnogih drugih stilova, neoakademizma, klasičnih tih interpretacija klasičnih stilova, i kada je naglo krenuo Beograd da se razvija kao predstavnica nove države Jugoslavije koja je osnovana 1918. posle završetka Prvog svjetskog rata i kada je ona morala da dobije obeležja
prestonog grada,
jeste, i Beograd je od tada i formiran, neka njegova sudbina jeste u tome i lepota i tragedija kao grad, zato što je formiran i projektovan kao veliki grad za veliku zemlju i posle Drugog svjetskog rata takođe u toj drugoj Jugoslaviji, tako da danas se mi suočavamo sa jednim jako velikim Beogradom koji je bio prestonica zemlje od 20 miliona stanovnika, a evo sad njegov identitet zaista se mora preoblikovati i prilagoditi nekim novim merilima sadašnje države.
Negde se vrlo često to upoređuje sa Bečom. Beč je isto tako bio centar velike Austro-Ugarske, a onda je postao relativno male Austrije i on ima negde, rekli bismo, previše tih reprezentativnih velikih objekata za veličinu države koja je sada glavni grad.
Pa može se tako reći, samo što je Beč naravno
carski grad je bio mnogo bogatiji. Da.
Bogatiji i nekako ta kulturna tekovina ili kontinuitet razvoja Austrije ili Austro-Ugarske i to njihovo nasleđe je mnogo utemeljenije bilo nego naše, odnosno nije bilo prekidano i nije imalo tako dramatični razvoj. Mi smo u 19. veku se ponovo modernizovali, približavali, evropeizirali i ulazili u red evropskih država posle oslobađanja od Turaka i u tom smislu i razvoj Beograda je pratio sve to. On je praktično iz jedne granične postaje se pretvorio u metropolu koja zaista ima sve odlike metropolskog grada danas kada merimo i po nekim drugim parametrima i neki duh velikog grada ipak je sačuvao kroz sve promene kroz koje prolazi.
Kada ste u stvari radili tu izložbu, a to je kada se kaže mapiranje identiteta i govori se o moderni, nekad se kaže da mi imamo relativno malo moderne, a onda se negde kada se malo počne čeprkati, vidi da ih baš, da baš toliko i nema. Možda mi nedovoljno vidimo, cenimo ili obraćamo pažnju ili na neki način sada vodimo računa, jer to je već sada baština.
Pa da, moderna arhitektura i nasljeđe moderne arhitekture koje je karakteristično za 20. vek, početak 20. veka, počevši od Bauhausa i tog razvoja.
A 100 godina Bauhausa slavimo.
Da, 100 godina već je kako je od Bauhausa osnivanja i Corbusiera pojave i uopšte priča o modernoj arhitekturi i internacionalnom stilu koji naravno posle Drugog svetskog rata se naglo razvija, ali u međuratnom periodu ovde kod nas grupa arhitekata modernog pravca je osnovana tek 10 godina posle tih svetskih početaka modernog stila i zaista je ovde nailazila dosta na otpore. Trebalo je čitava decenija da bi se tek krajem 30. godina počele zidati i velike monumentalne zgrade kao što je zgrada danas Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda, odnosno bivša zgrada te jedne velike firme koje eto je Dragiša Brešovan radio i koja zaista ulazi u vrhunska dela moderne arhitekture i tako je prepoznata. Uglavnom su to bile privatne investicije, a država u tom međuratnom periodu je želela da nadoknadi ono što nije bilo ranije, znači da velike monumentalne neoklasicističke građevine koje onda na najbolji način odnosno imaju tu reprezentativni karakter, a čuvanje moderne arhitekture je takođe vrlo problematično i mnogi vrhunski objekti kada bi ih obišli danas bojim se da su u vrlo lošem stanju. Ja svoje vremeno kad sam radila u više navrata svoje istraživanja, kada sam išla, obilazila, fotografisala vrhunska dela Milana Zlokovića, našeg
prvog moderniste.
To je znači su uglavnom bili privatni posjedi, male vile, kuće, mislim po današnjim dimenzijama i vrlo su ruinirane. Iako su pod zaštitom države, možda njegova kuća u kojoj ona živeo dugo i njegovi naslednici, ona je možda u najboljem stanju na
Neimaru.
Ali se
i ona čini mi se, recimo, ono što se radi od obnove nije u duhu kuće kakva je bila, da, iako je ona pod zaštitom.
Da, eto, to je isto drugi veliki problem. Evo zgrada Bigza koja dozvoljava velike mogućnosti, isto je sada nije rekonstruisana, ona je imala jednu fantastičnu i sa jednog tehnološkog nivoa štamparije koja je izdržala sve promene i nove zahteve tehnologije kroz ceo taj dugi proces dok je korišćena kao štamparija, znači šta sad sa tim objektom.
A on je na atraktivnoj lokaciji i dan danas, rekla bih.
I danas, i posebno sad u kontekstu ovih novih
hotela
i novog sad remodelovanja te Savske obale sa atraktivnim sadržajima koji se priprema, mogla da preuzme neku veliku ulogu, ja pre svega vidim kao kulturnu instituciju, mislim da to nama nedostaje.
Pa Tate je u električnoj, novi Tate je u staroj
električnoj centrali i to je jedno fantastično izgleda takav jedan objekat. Znači evo to je jedna ideja za
neku budućnost.
Neku budućnost, ja mislim da će se možda i ostvariti. Ali ono što je posljeratna moderna, socijalistička moderna, da tako kažemo, koja je oslonjena na internacionalnom stilu, eto, ona je doživjela isto na neki način zapuštenost, devastaciju. Neke celine Novog Beograda su očuvane, dosta su u ovim godinama pa čak i 90-ih, a posebno u posljednjih 20-ih, ruši se taj koncept urbaniteta modernog grada po kojem je ovaj Novi Beograd projektovan. A nedavno sam čula da palata bivšeg SIVA, danas Palata Srbije, odnosno Palata Federacije,
jedna tako od najvažnijih i najboljih zgrada u Novom Beogradu.
Na Novom Beogradu, koja je ne samo kao arhitektonsko delo, nego kao kompletan jedan interijer opremljen umetničkim delima vrhunskih jugoslovenskih umetnika tada, koji su namenski ukrašavali prostore i sa te interijere.
Praktično imamo sobu slovenečku, srpsku, bosansku,
jeste, svih ti,
kosovsku,
republika,
stvari, koje su, to je vremenska kapsula.
Jeste, praktično. I vrhunskih umetnika i tih interijera koji nisu vezani za, ima beogradska sala i tako dalje, znači koji nisu čak vezani za republičke identitete, nego za jugoslovenski i opšte prostori, komunikacijski vrlo su, mislim, izvanredni. Ja volim da kažem da je to neki pandan naš, ali u socijalističkoj interpretaciji Luvra, ta palata zaista ima karakteristike jednog takvog kompleksa važnog i u tom značaju, i mislim da bi trebalo to da se zaista sačuva. Ne znam da li ćemo to desiti, do sada jeste, i on je vrlo atraktivan, ja mislim, i za ljude koji nisu imali prilike da vide, koji su sa ovih bivših jugoslovenskih prostora, i ljude iz Srbije, a mislim za strane turiste i goste da je to izuzetna jedna objekat i doživljaj svakako.
Pa negde nekoliko puta godišnje omogućene su posete i tada je uvek vrlo, jer to je inače zatvorena zgrada na način kako je, recimo, uslovno rečeno zatvoreni zgrada Radio Beograda, koja je isto tako atraktivna arhitektonski, onda se vidi koliko je interesovanje u suštini za tu zgradu.
Da, i beogradske publike, da, ja isto imam lično iskustvo i šetnje i vođenja kao prilikom saradnje na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, i uvek su jako velika interesovanja, pre svega Beograđana, da se upoznaju sa svojim znamenitostima i gradom.
Koje ne mogu uvek da uđu. Da,
koje nisu pristupačne, da, svakodnevno.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Thank you.
emisiju Prvi pet Radio Beograda 2, gošće Ljena Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primijenjene umetnosti, u studiju je i
Irjana
Boba Stojadinović. Ono, Boba je vrlo veliki problem, uvek mislim da je nešto drugo. A koliko dugo već se rađujemo. Izložba Srđana Đileta Markovića u Galeriji 73.
Yes.
Belgrade 2099, to znači za negde 80 godina. Kako će to Beograd izgledati?
Da, 100 godina posle bombardovanja. To je uvijek prva asocijacija.
Uopšte, Đile Marković je jedan vrlo interesantan umetnik. Odličan radio i na radiju. Bio je ovako atraktivan na razne načine i nekad kad smo sada, dok smo razgovarali, ovako kažeš, čudo da je jedna klasična relativno galerija prihvatila, odorganizovala Điletovu izložbu.
Ali izložba je skroz na mestu tu. I pa, galerija
misliš, 70... dobro leže u tom prostoru.
Da. I mislim, Đile je sada već umetnik koji je tabliran čovjek u godinama i tako dalje.
Ne bi mu se sviđalo da ti to kažeš, magistrirao je 91. Ali je umetnik srednje generacije.
Umetnik srednje generacije, da. To je fini rastegljiv pojam. Kome svi
kao i kod nas mladi umetnici dugo traju.
Posebno danas.
Da, inače, moram digresiju, apropo mladih umetnika, u Kini je pojam mladog umetnika, odnosno zrelog umetnika, pardon, je do 35. godine. Posle 35. godine umetnici su izgoreli. Kod nas je umetnik sa 35 godina mlad umetnik.
Pa uopšte se i računa kada se konkuriše recimo za stipendije do 35. godine se...
Čak nekad i do 40.
Jeste, ali meni se čini da je to nekako i u redu. Nekako i životni vek se promenio i na drugi način mi idemo sada više na fakultete. Mnogo duže se recimo traje školovanje. Možda i od straha od toga šta će biti kad se uđe u stvarni život. Da.
Pa on je zapravo upravo...
On priča o stvarnom način, životu.
Taj slučaj, da, neko koji je dugo vremena stvarao i dalje stvara, naravno, slike koje su veoma karakteristične. Znači, ako neko ima pojam kako izgleda Điletov rad iz 80-ih i 90-ih, pa čak i 2000-ih, to je šareno, plošno, gužva, čak i jedna od slika, crtež i slika su izloženi na izložbi koji se zovu Gužva.
A liči na crtanku dečiju nekako. Da. Može se i tako.
To je odlična ideja da se napravi ove bojanke jeste, sada za odrasle, evo, koje postoje.
I onda odmah imamo,
evo, može da bude
i savremenog umetnika.
Međutim, ono što je u stvari mene zateklo onako nespremnom u stvari jeste nova serija slika ili novijeg datuma, i to su posebno tri slike. To su sve i ove ranije zapravo, ali posebno ove novije su velikog formata i one su drugačije. Znači, one su vrlo klasične u smislu kompozicije, boja, nekakve pop art stilizovanosti sa elementima stripovskog, ali je i dalje to, ne i dalje, nego je nekako iznenađuje u stvari taj moment klasičnog prostora, prisustva, objekta i tako dalje. Znači, u nekom vrlo klasičnom smislu kompozicije, boje i opet kažem sa tim nekim stripovskim elementima, pop artovskim elementima i tekako, zapravo pravi jednu vrlo neobičnu kombinaciju nečega što zaista nisam očekivala. Oni nekako, opet kažem, etabliran u jednom drugom stilu. Ove tri slike su uvek nekako suprotstavljaju muškarca i ženu, odnosno uvode u priču muškarca i ženu koji stoje naporedo. Dve slike, a to su, nazivi su Šverc nafte, koja je od ove godine, i Mračna vladavina, koja je iz 2016. Inače, nisam rekla, sve ove slike izložene su iz privatnih kolekcija, to je posebno zanimljiva tema. Dakle, ove dve slike koje sam spomenula, Mračna vladavina i Šverc nafte, su izrazito pop artovski sa ženskom figurom koja zapravo vuče na pin-up devojke, koje su nage i veoma izrazito erotizovane. Međutim, ova koja je meni prošle godine nastala posebno zanimljiva jeste Scholz u Srbiji. Scholz je nemački umetnik koji je potpao pod taj početak nacističkog režima, u nemilosti upao zapravo, i vrlo je karakterističnog stila koji svakako pruža veoma tešku, zaista ozbiljnu socijalnu kritiku. Ono što kroz ove tri slike, a posebno Šolca u Srbiji, Đile Marković zaista uvodi
odnosno prenosi tu socijalnu kritiku našeg društva danas. Ako se zadržimo na Šolcu u
Srbiji... Meni se čini da on daje socijalnu kritiku sa sve te sa svim, svim radovima i svim svojim slikama, pa da. I ove poslednje tri, znači šverc nafte ili mračna vladavina je pa vrlo jasna priča o društvu u kojem mi živimo. Vrlo jasna priča o tetoviranim pravoslavnim krstovima na ljudima koji su sve samo nereligiozni ili koji su sve samo nemoralni.
Duhovni, da,
ili
da.
Bave se. Znači, priča o Srbiji danas je priča koja, čini mi se, tačno se može nekako dijagnosticirati u njegovim slikama.
Da, sa tom jednom, ja bih rekla, fusnotom, apsolutno se slažem, jeste, on je to imao i ranije. On
jeste
to
na drugi
imao,
način, uvek je on to imao.
Ali ranije te slike u njima...
Forma je bila drugačija.
Čini mi se da je njegov odnos bio da on bio utopljen u to. Figure koje su se nalazile na njegovim stilski ranijim slikama su bile isprepletene, vi niste teško ste mogli da odvojite zapravo gde je ko, šta je čija ruka, šta noga, šta glava, a sada je zbog tog klasičnog pristupa
uslovno rečeno,
tačno tako, zapravo imamo osjećaj da se on u stvari distancira od slike. On više nije utopljen u nju na način na koji sagledava, sada kao
ovo
da se gledava stvari
svet.
Malo spolja.
Ovo nije njegov svet. Ovo je svet koji on, koji on jako dobro vidi, ali koji to nije njegov svet. Njegov
Jurmanić što bi napisao veliki plakat na SKC. Dači,
ovo nije moj svet. Ovo nije svet, svet kriminala, šverca, nije njegov svet. Njegov svet je buntovnički druge vrste, čini mi se. I to
ali
se vidi u slikama.
I dalje reflektuje na njega, da. I na sadašnji svet koji, kome on, kako kažem, on ga opisuje, ali on, kao što ste rekli, zapravo mu ne pripada.
Jedna izložba još uvek, ima nekoliko izložbe koje su prošle nedelje otvorene. Izložba i Frederika Brenera, Francuzije, Dijaspora, koja u suštini je 33 fotografije francuskog fotografa koji inače je jevrejin, gde je on istraživao male grupe jevreja u različitim krajevima sveta. 20 i nešto godina je radio ovu izložbu. Ona se, vidi se i kako se razvijala ta izložba i koliko je proputovao i koliko je u suštini on nama predstavio jedan svet koji je bio on u emisiji juče rekao da taj svet je u stvari nestao. Snimajući ga, on je snimao te vrlo male grupe jevreja koji su opstajali, ne znam, i u Africi, i u Jemenu, ima ih u Kini, i sa osnivanjem izraelske države te grupe nestaju ili nestaju na različite načine, ali ono što si sada govorila za recimo Srđana Đileta Markovića, ovde se takođe može videti u stvari kako od 78. od prvih njegovih fotografija do negde poslednjih koje su praktično scene potpuno režirane, otprilike filmski postavljene, kako ide njegov, kako se on razvija, ne kao fotograf, nego kako on u stvari razvija tu temu kroz godine, jer vi kad počnete da radite nešto što bi se zvalo ciklusom, treba vam, menja se taj odnos i prema fotografiji,
sazreva.
Prema ljudima i sazreva i negde prilagođava i izuzetno ozbiljna, atraktivna izložba koja vas na kraju krajeva čini mi se i tera na razmišljanje, posebno nas, jer to je priča o uticajima, o tome kako jevrejska kultura se prilagođava različitim uslovima života i kako u suštini svi mi u suštini nekako ne da trpimo i primamo, nego reagujemo na sredinu u kojoj živimo i na taj način sebe ne samo da modelujemo, nego otprilike mi jesmo ono što jesmo po identitetu, ali na kraju krajeva i tu je negde, on je u stvari prikazao bogatstvo ovog sveta. I to bogatstvo ovog sveta nije samo priča o jevrejstvu, to je priča o ljudima, to je priča u stvari o našem životu. i ona je negde lepa, negde dirljiva, negde je to jedna predstava koja je možda suviše predstava, premalo istina, ali na kraju krajeva i mi izlazimo u taj svet na neki način našminkani i glumimo i povremeno prođe ono što je zaista. Tako da izložbi u Beogradu čini mi se da je bilo jako mnogo i jako interesantni, a još ćemo i pričati o izložbama emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Slavu, bogatstvo i moć. Želim šta on želi. Slavu, bogatstvo i moć. Novac ništa ne pita. Ne pita nikoga. Novac ništa ne pita. Novac ne pita nikoga. Zemlja poravnanje, zemlja, zemlja brojno stanje, zemlja, zemlja poravnanje, zemlja, zemlja sve isto, svima isto, svima isto, svima isto, svima ništa, svima ništa, svima ništa, želat šta on želi, slavu Boga tvoj moj. Želam šta on želi, slavu bogatstvo i moć. Novac ništa ne pita, ne pita nikoga. Novac ništa ne pita, novac ne pita nikoga. Tiraniju, tiraniju. Zemlja, zemlja poravnanje, zemlja, zemlja brojno stanje, zemlja, zemlja poravnanje, zemlja, zemlja sve isto, svima isto, svima isto, svima isto, svima ništa, svima ništa, svima ništa, želo šta on želi. Želat šta on želi. Želat šta on želi. Novac ništa ne pita. Ne pita nikoga. Novac ništa ne pita. Novac ne pita nikoga.
Miletić Abramović, gošće emisije U prvih pet. Izložba kojom ste otvorili, to jest kojim ste proslavili 69 godina muzeja 6. novembra je on Moda u modernoj Srbiji. Kada se kaže moda u modernoj Srbiji, vrlo često znam da ljudi očekuju savremeni kostim. Priča o modernosti i savremenosti nije ista u stvari priča.
Da,
ili
da.
U istoričarsku umetnost, šta je moderna, a šta je savremeni kostim?
Pa naravno da nije isto. Već kada posmatramo 20. vek, on već 20 godina postoji ta neka kritička distanca uzima se u istraživanjima istorije umetnosti 30 godina da bi se o nečemu moglo istoriografski razgovarati i istraživati. Evo, znači, čitav 20. vek se bliži tome da uđe u istoriju. Znači,
da, još malo imamo.
A njegova glavna karakteristika je moderna i moderna umetnost, modernizacija. Međutim, ono što počeci moderne umetnosti se vezuju za 19. vek ako govorimo o umetnosti, a kod nas je, u Srbiji to je nešto malo drugačije, jer moderna Srbija i evropeizacija u stvari Srbije i nastanak nje i formiranje kao nezavisne države posle oslobađanja od Turaka je praktično period 19. veka posle uspešno prvo jednog ustanka, pa drugog ustanka protiv Turaka, Hati Šerifa, i onda kreće taj uobličavanje do Berlinskog kongresa kada se definiše državnost Srbije, i kasnije se ona razvija, utapa u Jugoslaviju i tako dalje, i sad se ponovo formira kao Srbija u evo, poslednjih 20. godina. Modernizacija države, prilagođavanje evropskim parametrima i želja te nove, mlade države i elite koja je iznela
sve te ratove i sve
i ustanke, to su zaista divovi u svim vidovima i svim oblastima, ne samo oni koji su ratovali. Trebalo je mnogo diplomatske veštine, mnogo raznih drugih veština da se to sve postigne i ostvari. Ljudi su išli na školovanje, slate su generacije, talentovani ljudi, pa su se vraćali. Mnogi naši poznati ličnosti koje su temeljile važne naše institucije u Srbiji su školovani u inostranstvu, znači donosili te modele kada govorimo o tome. I uopšte, znači, konačno jedna država koja se nalazila geografski u Evropi posle povlačenja i oslobađanja od Turaka ponovo postaje Evropa, ne samo po geografskom...
Niko i po onome što je sadržaj.
Nego sadržaj onoga što je baština evropske civilizacije i tog jednog nasljeđa koje čini konglomerat i naslanja se od antičke i hrišćanske civilizacije.
A gde se to vidi nego na efemernoj modi, gde uvek čekamo šta će nam doći iz Pariza.
I mode isto jedan prevazilazi samo ono što mi danas možda ovako površno gledamo kao modu, kada se tokom jedne godine 4 sezone modne menjaju i kad je velika demokratizacija nastupila i u kvalitetu pre svega izrade mode. Na ovoj našoj izložbi u Muzeju primenjene umetnosti prikazana je moda 19. i početka 20. veka do početka Prvog svetskog rata. To je taj neki period koji smo posmatrali. I tamo se nalazi 81 predmet i to nije tako mnogo, ali je za naše prilike i očuvanost tog materijala, to je izvanredna kolekcija i retko se može naći na jednom mestu tako veliki broj i tako očuvanih komada. Uglavnom su to neki komadi reprezentativnog odevanja i oblačenja za posebne prilike, jer su se ređe i nosili i tako su mogli biti i sačuvani. Znači, prati se period sa jasno se vidi ta razvojna linija odeći razvoja, čak i to građanskog i transformacije, građanskog pre svega sloja i te neke društvene elite koja je vukla.
I kako se iz narodne nošnje praktično formira građanska.
Jeste, kako se formira i kako se iz tog osmanskog nasleđa koje je vladalo na celom Balkanu u odevanju transformišu modeli i primenjuju i evropski modeli, tako da ima čak i tih kombinacija jednog i drugog u nekom periodu, i onda za određene prilike kako se vek 19. bliži svom kraju, onda zaista ulaze pravi modeli za neke vrlo svečane prilike, a već početak 20. veka uvodi i parisku modu, pravu parisku modu i neke modele
i modne časopise i kako to treba da izgleda, i vidimo crtež nije fotografija, nije
nego
ni došlo,
su crteži,
kako
jeste.
To u suštini treba napraviti kad se odnese krojačici.
I mi smo danas fascinirani, posebno neka mnogo mlađa publika koja danas više nema iskustva sa pravim materijalima kao što je svila, kao što je pamuk, kao što su razne vrste raskošnih prirodnih tkanina i načina izrade zanatske veštine velike u izradima tih, ovaj, da kažemo, kostima, odnosno modnih...
One su vrlo očuvane odeće, i negde, jeste, vidi se da su relativno retko i nošene.
A posebno ove što je to još, su modeli koji su i uglavnom žensku figuru stavljali u vrlo težak položaj sa vrlo istaknutim strukom i prosto danas neverovatno gledati koliko su te male dimenzije tog struka.
Korseti su bili vrlo.
Jeste, ali uglavnom su to bili modeli za mlađe osobe, znači u nekim ranim, pa čak kasnim, da kažem, onim drugoj deceniji svog života, 18. 19. 20. ili vrlo rane 20. godine, tako da i to na neki način razumljivo što su bile tako tanke, gracijalne figure, pored tog veštačkog utezanja i toliko materijala, toliko raskoši modela, zaista je vrlo impresivno i izložba sama, načina kako je prezentovano, znači na jedan vrlo jednostavan način sa nezaštićenim u vitrinama staklenim pregradama, znači nego izloženi su modeli samo na postamentima, tako da su vidljivi. Naravno mi jako pratimo
svakog
da se ne
dodiruju
svakog posetioca, jer je to za tekstil jako problematično, u stvari uslovi u kojima oni mora da bude izložen, tako da je sve to obezbeđeno i određena klima izložbenog prostora, zatamnjenje, određena svetla i zaista veliko blago izloženo i moguće je videti iz kolekcije Muzeja primijenjene umetnosti. Ono što čini modu, to je zaista veliki trud i rad koleginice Draginje Maskareli, koja je autorka izložbe i koja na novim principima nove muzeologije i saradnje koje je ostvarila sa međunarodnim institucijama koje se bave modom, počevši od Viktorije i Albert muzeja.
Upravo sam tela njih da pomenim, oni imaju jako dobru, dobru kolekciju i savremeno, oni danas uzimaju i savremene.
Oni i savremene prikazuju, savremene kreatore.
Imali su ozbiljnu Mary Quant izložbu koja je u stvari jedna od prelomnih modnih kreatorka.
Da, oni u stvari već vrše muzealizaciju onoga što je nasljeđe tog druge polovine 20. veka i ono što mi još uvijek zovemo savremenom ovde modu. Mi smo imali pre nekog vremena i izložbu posvećenu Aleksandru Joksimoviću, jednom od naših najvećih kreatora koji ima i međunarodni renome i ušao u međunarodne modne
posebno u Francuskoj,
istorije, jeste posebno u Francuskoj, ali vratimo se ovoj izložbi koja trenutno se održava u Muzeju primijenjene umetnosti moda u modernoj Srbiji. Znači, koleginica Maskareli je zaista uradila veliki posao, da tako kažem, i nadogradila se na izložbu koju smo možda već pominjali, koja se 80. godina održala u muzeju, gde je bio predstavljen prvi put odevanje u Srbiji tada, ne moda, znači nije postao taj termin mode, nego i gde je utemeljeno koleginica Dobrila Stojanović, prvi kustos, koji je utemeljio muzealizaciju i proučavanje mode u okviru muzeja i gde ga praktično je uvela modu u kulturno nasleđe i u kulturu. Ono što još bih istakla, katalog koji prati izložbu je...
I u stvari knjiga ozbiljna, ona nije samo spisak radova, nego jedna ozbiljna analiza onoga šta je bila moda, mnogo više ima fotografija, mnogo je tu detaljnije objašnjeno i čini mi se da kada prođe izložba ona će imati ne samo vrednost podsjećanja na izložbu, nego jednog materijala koji u suštini
jeste,
daje podatke,
dokumenta
o tome.
I to je ona neka tendencija koju muzej neguje, da te velike izložbe prate, znači ne katalozi samo u onom smislu kako ste rekli, nego prave publikacije stručno, sa stručnim tekstom, sa divnim fotografijama i sa odličnim dizajnom samih publikacija, i mislim da je muzej na taj način postoji prepoznatljiv po izuzetnim publikacijama, po svim ovim aspektima, i zaista ovaj katalog, da tako kažem, odnosno publikacija Moda u modernoj Srbiji koleginice Draginje Maskareli, koja je viši kustos u Muzeju primijenjene umetnosti, zaista ulazi u tu veliku plejadu naših publikacija.
Jeste, ono što je meni bilo zanimljivo, da, vidi se kako su bile tanke i mršave, a onda imamo jednu seriju haljina koje su, vidi da su pravljene za starije, krupnije osobe, onda se vidi koliko su niske bile žene tada, koliko je druga bila potpuno recimo razmera ili kada se pogleda kako se
visine,
visine, kako je težina, kako, je to, kako su cipele pravljene. Znači, vidi se u suštini na koji način, i ono što je govorimo o tome da su reprezentativne haljine sačuvane, govori se o tome da se nije mnogo vodilo računa o onim svakodnevnim, i to se vrlo često dešava, čini mi se, i u arhitekturi ostanu sakralni objekti, jer oni koji su bili za svakodnevni život nisu se baš toliko od čvrstog materijala gradili.
Da, i nisu se mogli ni očuvati tako u našim uslovima. Jeste. I ovo je zaista za elitu pravljeno i elitni komadi, jer ono što je bio svakodnevni život, mi to možemo vidjeti sa nekih fotografija
koje su sačuvane,
ne siromašnije, to je zaista bilo da vi kad vidite neke slike deca, ne samo kod nas u ovom području, nego pa i u svetu, recimo između dva rata ili neposredno posle završetka Drugog svjetskog rata, i u Parizu deca su bosa.
Bosa u krpama i prnjama.
Jeste.
Ana Vučković-Denčić, si uživala u ovoj priči o modi?
Jesam uvek. Priča o modi je moja šolja čaja uvek. A mogli bismo da sprovedemo jedno interno istraživanje. Moda u filmovima na slobodnoj zoni.
Dodala sam Aretu Franklin.
Ovih nekoliko koje sam ja do sada gledala, baš možemo da govorimo o modi. Modi, punk modi u Berlinu 80-ih, kao i u filmu Amazing Grace, ona svetlucava tirkizna haljina Aretha Franklin.
Ali ne samo to, nego i način kako su se i muškarci odevali, kako se publika izgledala, znači otac u jednom plavom
odelu.
Jarko plave boje.
Ja sam primetila veoma lepe aretine sandale sa platformom karakterističnom za 70-te, koje bih voljela da imam negde u svojoj kolekciji da nosim.
Ali čini mi se da su u filmu koji je inače to je dokument o jednom koncertu, ali najvažnije, rekla bih, tu bila muzika.
Najvažnija je muzika, zato što imam utisak da kada prođe neko vreme, kada u nečemu ni fizički ni biološki niste mogli da učestvujete, ovo je reč o koncertu iz 72. godine Kaliforniji, koji je održan po Aretinoj želji da bi se snimio album, njen čuveni album, jedan od najprodavanijih, odnosno najprodavaniji gospel album ikada, Amazing Grace. Mi imamo jedan savršen koncert u kome naravno ima ponavljanja, ima onoga što je iza kulisa. Ovaj koncert je bio sniman dva dana i ima u svemu ovome dramaturgije života i okolnosti.
Ali nije to film, ali u onom smislu dokumentarni film.
Ima intervencije, ali su one minimalne i njih je uglavnom u drugom delu filma gde imamo podeljeni ekran ili jedan deo za koji vidimo da je nastao sutradan, umetnut u prvi deo, ali intervencije su minimalne, reditelji su želeli da mi na ovaj način se zaista vratimo u jedno vreme, jedne u okolnosti početka 70-ih godina i da vidimo i čujemo pre svega ovaj njen glas i da vidimo ono što je veoma interesantno, iako ona svojim glasom, jer ipak govorimo o Aretha Franklin, ona dominira i taj glas je savršen sve vreme, mi u nekim trenucima, pogotovo negde na početku, vidimo njenu ranjivost, tremu, stidljivost.
Nije lako, da.
Vidimo te, ono što obično, za šta obično nemamo priliku, te graške znoja, ali
i to kako je brišu, pošto je užasno velika vrućina.
Da, ali kako je brišu, zato što je ona velika, velika zvezda, a opet kako čini mi se taj odnos nje i publike je u nekim trenucima veoma prisan, opet se ona odaljava kasnije. Vidimo njen odnos, što je veoma lepo, i
sa ocem,
koji o njoj govori i kao svom detetu i kao velikoj zvezdi, o njenom glasu kao Božjem daru, jer ipak govorimo o koncertu u jednoj crkvi.
A i on, u suštini, ona je rođena u stvari od oca koji je sveštenik.
Koji je sveštenik.
Tako da je praktično ona odrasla sa tom muzikom.
I detinjstvo je provela u pevanju i onda je nastavila. Mi koji znamo nešto o njenoj biografiji znamo da je i vrlo rano postala majka, da je nekoliko stvari pokušavala da pomiri u tom svom životu, no ipak pevanje je ovaj ostalo najveća ljubav. I na samoj premijeri, odnosno na otvaranju festivala, negde pred kraj, svi smo počeli ne samo da se mrdamo u ritmu, jer to je gospel i ritam i bluz, već i da tapšemo. Imala sam utisak kao da smo zaista na koncertu.
U stvari je to bio jako dobar početak 15. filmskog festivala Slobodna zona. Posle toga je bilo još jedan film, opet o muzici, opet ne posle muzici, toga, sutradan.
Da, sutradan reći, film o idiotima i o Tusti. Eto, tu ako govorimo o modi, imamo vrlo jednostavnu uličnu modu, radničku modu, jer je Tusta radnik u Uljaniku, u Puli. Ali imamo i modu plakata i štampanih majica sa političkim porukama. Ovaj film, za koji evo mogu da kažem da je mogao da bude malo kraći, jer je reditelj želeo da pomiri mnogo aspekata njegovog života, i političku situaciju i tu neku socijalnu, gde je možda najviše ispustio činjenicu da je Tusta radnik u fabrici, mada njegovi prethodni filmovi govore upravo o radnicima i o radničkom pokretu. Ovo je generacijska priča i priča za fanove Kud idiota, ali i za one ljude koji bi da se podsete tih godina koje su u jednom kontekstu strašne, a opet neki ljudi kao Tusta i Kud idioti koji su prvi došli posle rata da sviraju u Beogradu i u Novi Sad. Dakle, priča o pomiriteljima, o ljudima kojima granice nisu važne, o humanistima. Mislim, na kraju, evo, Kud idioti pevaju Bandiera Rosu i vidimo šta su njihovi svetonazori. Dakle, ovaj film je vrlo uzbudljiv, posebno za ljubitelje, ali i oni koji to nisu mogli
da
su nešto
saznaju.
Da
saznaju. Kako ti se sviđa ta uopšte selekcija ovogodišnja, ono što si stigla da vidiš, a videla si recimo tri filma?
Videla sam tri filma. Ja sam vrlo uzbuđena zbog onoga što dolazi danas.
Misliš
i sutra.
Misliš na Dijanu Budisavljević?
Da, juče sam razgovarala sa Danom Budisavljević o filmu.
Dijana
film
Budis...
je tri projekcije su rasprodate, film posle toga ulazi u bioskope. Taj film me vrlo zanima, kao i umetnost sećanja. Mislim da tebe kao arhitektu bi takođe zanimao ovaj film o spomeničkoj kulturi na području Jugoslavije. Ali još jedan film koji dolazi iz Bugarske, Palata za narod, o pet najpoznatijih socijalističkih građevina u ovom prostoru, među njima i Palata Srbije u Beogradu.
Naravno,
evo, tako
pričali
da,
smo negde na početku emisije o toj zgradi.
Ovi filmovi me vrlo zanimaju, ali i film Čudovišta, o jednom koji je sutra uveče na programu, o jednom zanimljivom paru osobenjaka, dakle, koji su u braku, o kojima okolina misli vrlo, vrlo čudno. Eto, to je nešto što me zanima i primetila sam da me ove godine, iako na Slobodnoj zoni možemo da gledamo i igrane i dokumentarne filmove, nekako bežim od igranog u dokumentarno.
Jer ga ređe gledamo.
Ređe ga gledamo i nekako me više interesuje.
Ana Vučković-Denčić, a emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, muzika, reklame i još jedna kratka priča, pa smo pri kraju. There.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na
slobodi. PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
Eko.
Emisija Prvi pet Radio Beograda 2, Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti, poslednjih pet minuta. O čemu ćemo nego Ljiljani Abramović-Miletić? Biti direktorka s jedne strane i s druge strane biste i kustos, što će reći da i radite izložbe i to negde treba izbalansirati.
Pa jeste, to je zaista veliki balans se mora uspostaviti uz dosta aktivnosti rada i baš velikog angažovanja.
Ali onda razumete svoje kustose. Čini mi se da je to jako korisno.
Da, pa ja sam dugo godina i bila kustos, tako da mislim da je jako važno da direktori poznaju i taj deo posla, da bi mogli to da razumeju i da na najbolji način pomognu u savršavanju svojih kustosa i stručnog rada muzeja. Ja kada sam prihvatila ovu ulogu, da tako kažem, direktora i tu poziciju, nekako sam mislila i prosto nisam mogla da se odreknem ovog svog stručnog rada. Nisam mogla samo da se bavim direktorovanjem.
Menadžerisanjem.
Jeste, jer je to, mada je to zaista jedan ogroman posao koji podrazumeva bavljanje od one neke sitnice na portirnici do vrlo složenih i osmišljavanja programa, formiranja finansijskih budžeta, komunikacije sa ministarstvom, komunikacije sve moguće i u stručnoj javnosti i pre svega sa samim kolektivom i sa ljudima. Znači, treba očuvati jednu atmosferu koja je
podnošljiva
da. U datim okolnostima, da nema sukoba, da sve možemo da rešimo i da svaki problem je rešiv. Naravno, to su različiti ljudi. Direktori su često u nepovoljnoj situaciji jer nasleđuju određenu strukturu, određene zaposlene, znači redko, i mislim da nijedan čak nije u situaciji da formira timove.
Pa to vam je kao kad ste režiser, dobijete ansambl predstavu pa vi delite uloge.
Jeste, i onda morate izvući najbolje od svih koji su vam na raspolaganju, što mislim da Muzej primjenjene umetnosti, evo, svojim dosadašnjim radom to i pokazuje.
Recimo, ono što je meni zanimljivo, kada je žiriranje za salon arhitekture, vi ste sve vreme dok traje žiriranje, praktično da. Kompletno pratite tu celu proceduru od početka do kraja, znači ne susrećete se samo sa krajnjom, pošto pratite arhitekturu, da. Vi se ne susrećete sa krajnjom odlukom, vi u stvari znate kako se ta odluka donosi.
Da, organizacija salona arhitekture, ja se i dalje bavim time i kustoski vodim salon arhitekture, tako da ta prisutnost je normalna i prirodna i od propozicija do rada sa selekcionim žirijem, kasnije sa ovim žirijem, sve vreme sam tu prisutna i naravno imam kompletan uvid u ono što je arhitektonska scena, odnosno ono što dolazi na salon arhitekture. Naravno, ne dolazi sve, nisu svi zainteresovani da to sve pokažu, ali da, tu sam, bilo je nekih sugestija svevremeno da participiram u žiriju, jer sa te pozicije kustosa to bi imalo nekoga rezona, međutim ja mislim da je već ova moja pozicija, kao što ste rekli, gde sam stalno prisutna u svim tim telima, gde čak učestvujem u nominaciji i izboru članova žirija, iz Saveta salona arhitekture, mislim da to bi bilo zaista
nekako vam daje objektivnost to što niste u žiriju, a opet pratite, znači imate nekakvu distancu koja možda nekada pa i ume da bude vrlo korisna u nekim kriznim situacijama kada se ne zna šta će, kako će ili tako.
Jeste, kad je žiri često puta suočen sa onim što je stiglo na salon i kada nije baš jednostavno doneti odluke. I mislim, uvek je veliki problem za žiri prva nagrada, odnosno velika nagrada salona arhitekture, koja je vrlo vredna i vrlo značajna u našoj arhitektonskoj zajednici.
I mnogo se diskutuje o njoj stalno.
I
o njoj
se mnogo diskutuje i ja mislim da je to i dobro. I jako volim i prosto sam zadovoljna što sarađujem sa arhitektima i što imam priliku da kroz salon arhitekture i druge aktivnosti muzeja i svoje aktivnosti koje se bave arhitekturom sam tako blisko sa arhitektonskom zajednicom, sa arhitektima. Zaista mislim da u odnosu, zato što imam iskustva i sa drugim vrstama umetnika, da oni apsolutno po meni su najspremniji, bez obzira što možda oni sebe ne vide tako, ali zainteresovanost njihova i agilnost u profesiji su zaista za svako poštovanje.
Pa dobro, s druge strane imali ste evo recimo nekoliko i vrlo važnih nagrada. Ako pomenem i jedan od, na kvadrijenalu Praškom je bila jedna nagrada. Jasne. Onda je glavna nagrada salona arhitekture za muzej savremene pokazala da je, iako je bilo velikih diskusija, jer to je prvi put da je taj jedan objekat iz Srbije ušao u uži izbor za veliku nagradu Miss van der Rohe. Neka je to uži, širi izbor, ali opet, tako da diskusije mogu da budu i podsticajne s druge strane i recimo obe te stvari su pokazale da to nekako funkcioniše i na međunarodnom planu, da ne govorimo sada, a pomenuli smo i taj New York i MoMA koja je u suštini mnogo toga.
Pa jeste i mnoge nagrade, odnosno ono što je prikazano na MoMA, na toj izložbi u MoMA, ove su i nagrade salona arhitekture svoje vremene iz 70. i 80. godina, ali bih istakla da je možda ta nagrada ili i velika nagrada, glavna nagrada salona arhitekture i ostale nagrade su vrlo relevantne i možda najrelevantnije zato što u arhitekturi koje se dodeljuju, jer dolaze iz najvećeg broja radova koje se u
konkurenciji
za
nagrade,
jeste najveći broj radova, tu dođe do 200-250 radova, onda se selekcionira i negde 100 radova je u proseku u selekciji za nagrade. Tako da i u tom smislu, za razliku od nekih drugih nagrada koje se dodeljuju iz oblasti arhitekture, gde, mislim, znam iz ličnog iskustva da se ono...
Sa malim brojem radova.
Sa malim brojem radova, da.
Hvala vam. Jeljana Abramović-Miletić, gošća je bila emisiju prvih pet za 10. novembar 2019. Govorili smo o koncertima naših, u stvari 8 domaćih premijera naših kompozitora, Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, izložba Srđan Đile Marković, 15. filmski festival Slobodna zona, izložba Fotografija dijaspora Frederika Brenera u Argetu Kulturnog centra Beograda, muzika Podjeva.